Ir apritējis gads kopš finanšu izlūkošanas dienests ir kļuvis par galveno iestādi, kas seko līdzi visu starptautiski noteikto sankciju izpildē Latvijā. Kas šī gada laikā ir paveikts, kā mainījies dienesta darbs un kādi ir lielākie sankciju apiešanas gadījumi? Par to visu tagad izvaicāsim finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieku sankciju jautājumos Pauli Iļienkovu. Labrīt!
Labrīt!
Kāds ir jūsu subjektīvais vērtējums? Šis pirmais gads uzraugot sankciju izpildi, cik tas ir bijis sekmīgs un cik ātri dienestam izdevās pilnā apjomā sākt pildīt šīs jaunās funkcijas?
Subjektīvais viedoklis ir tāds, ka esam bijuši ļoti efektīvi, ņemot vērā to, ka jau no 1. aprīļa pagājušo gadu sākām šīs visas funkcijas pildīt, kas likumā šobrīd ir noteikts. Protams, sākotnēji nācās saskarties ar ļoti daudz gadījumiem, kur nebija priekšā šablona, kā rīkoties, un, protams, bija ļoti daudz jaunradas šajos 12 mēnešos, bet es domāju, ka tagad esam ļoti nostabilizējušies, un šī sankciju izpildes funkcijas centralizācija mūsuprāt bija pareizais risinājums, jo mūsu valstī ekspozīcija pret Krievijas un Baltkrievijas sankcijām, protams, ir ļoti augsta. Un šobrīd tas to ir apliecinājis arī praksē, tas, ka ļoti liela interese no privātā sektora, no publiskā sektora, uzdodot mums konkrētus jautājumus, lūdzot piemērot izņēmumus no sankciju piemērošanas, lūdzot sniegt uzziņas un citāda veida skaidrojumus gan telefoniski, gan rakstveidā, un tāpat arī visa komunikācija, kas ir nepieciešama starptautiskā līmenī. Līdz ar to šis te viens pieturs punkts, acīm redzam, bija nepieciešams, tam bija pieprasījums, un uzskatu, ka 12 mēnešos esam labi tikuši ar to galā, un domāju, ka arī veiksmīgi turpināsim tālāk.
Tad tagad jums ir šabloni visiem gadījumiem?
Es tā neteiktu, vēl ar vienāks saskarties, protams, ar unikāliem gadījumiem, bet es teiktu tā, ka roka ir uzturināta ļoti būtiski, lai tiktu galā principā ar jebkuru ar sankcijām saistītu gadījumu, kas nonāk uz kolēģu darba galdiem.
Kas ir unikāls gadījums? Tad, ka jūs pieķerat kādu sankciju pārkāpšanā vai tad, ka jums piezvana kāds cilvēks un uzdod jautājumu un jūs nezināt, kā atbildēt?
Es teiktu, ka unikāls gadījums drīzāk būtu, ja tiek noteikts, piemēram, jauns sankciju veids, un praksē nav skaidrs, kā to piemērot. Piemēram, Eiropas Savienības regulāri rakstīts viens teikums, bet praksē jau tie gadījumi var būt ļoti dažādi. Piemēram, nesen pēdējā sankciju kārtā tika noteiktas sankcijas pret tiešu vai netiešu sadarbību ar konkrētām Krievijas ostām. Vienlaikus šis aizliegums paredz virkni izņēmumu gadījumus. Un tad mēs redzam konkrētus gadījumus, kad jau kuģis nāk, piemēram, no tās Krievijas ostas, vai viņš drīkst pietuvoties Latvijas ostā un veikt kaut kādas darbības, vai nedrīkst pie konkrētiem apstākļiem. Velns slēpjas detaļās, kā mēs zinām, un ļoti bieži tieši šīs šo te detaļu analīze un skaidrošana privātiem sektoram, kā viņi attiec uz konkrētu situāciju, ir arī tie unikāli gadījumi.
Bet uzņemoties šos jaunos pienākumus, dienestam bija jāmaina savus līdzinējais darbs. Cik lielā mērā tagad šie pienākumi ir uz visu pārējo pienākumu fonu?
Es teiktu, ka ir izveidojusies ļoti laba sinerģija starp finanšu izlūkošanas dienesta pamata funkciju, kas vairāk ir cīņa tieši ar finanšu noziegumiem, un sankciju apiešana, sankciju pārkāpšana šobrīd arī ir finanšu noziegums. Līdz ar to šī jaunā funkcija, kas mums ir, kas ir vairāk administratīva sankciju izpildē, viņa drīzāk papildina jau esošo funkciju un ir tā kā, tāds principā jauns departaments, kas strādā tieši ar sankciju izpildes jautājumiem, palīdzot nodrošināt, ka sankcijas ir efektīvas. Jo šeit ir ļoti būtiski uzsvērt, ka lai sankcijas būtu efektīvas, tas ir pilnā mērā atkarīgs no tā, kā privātais sektors galvenokārt, bet arī publiskais sektors tās praksē izpilda, ka preču importa, eksporta ierobežojumi patiešām praksē tiek ievēroti, netiek apieti par to, ka publiskajos iepirkumos, piemēram, noteikti ierobežojumi arī tiek izpildīti, par to, ka personas, pret ko ir noteikts finanšu sankcijas, to līdzekļu tiek iesaldēti un ar sadarbību tiem netiek veikta. Līdz ar to, ja valstī, kurā ir augsti pietiekami sankciju pārkāpšanas riski, un ne Latvijas atkarīgu iemeslu dēļ, tas vienkārši tādēļ, ka mēs atrodamies Krievijas, Baltkrievijas pierobežā un esam Eiropas Savienības ārējā robeža, mums bija nepieciešams veidot tādu centrālu sankciju izpildes iestādi, lai visi ar visiem šiem jautājumiem tā centralizēti un vienkopus arī strādātu. Tātad mēs apkopojam principā visus datus arī, kas valstī ir saistīti ar sankciju izpildi. Tā skaitā ļoti cieši sadarbojoties gan ar mūsu muitas dienestu, gan arī ārlietu ministriju. Un tam ir arī acīm redzami rezultāti bijuši šī gada laikā. Tiešām acīm redzami rezultāti.
Proti?
Piemēram, gan mēs, gan muitas dienestu, gan arī Latvijas banka vairāk kārt bijām uzsvēruši uz vienu no būtiskākajiem sankciju apiešanas riskiem, kas iziet no tā, ka nebija salāgota sankciju režīma Krievijai un Baltkrievijai. Un ļoti vienkārši arī apiet sankcijas pret Krieviju, eksportējot preces uz Baltkrieviju. Mēs regulāri sniedzām datus par to Eiropas komisiju un redzējām, ka beidzot ar 14. Sankciju kārtu, kas tika pieņemta jūnijā, nu, tas vainagojās panākumiem un šīs sankcijas tika ļoti būtiski salāgotas. Un tad mēs uzreiz redzam datos milzīgu eksporta kritumu visai Eiropas Savienībai uz Baltkrieviju. Un Latvija šim tieši bija ļoti visvairāk eksponēta, tādēļ, ka mēs robežojamies gan ar Krievijas pamatteritoriju, gan ar Baltkrieviju. Ļoti unikāla situācija Eiropas geogrāfijā. Un pateicoties mūsu sniegtiem datiem, tā skaitā arī šīs sankcijas tiek pielāgotas. Vēl viens piemērs, ko es varētu uzsvērt, ir Krievijas ēnu flotas pakļaušana sankcijām. Liela daļa no kuģiem, kas ir iekļauts sankcijās, ir tieši tāda, ko piedāvāja Latvija, ko arī kolēģi finanšu izlūkošanas dienestā, par ko vāc pierādījums, un kas rezultātā ir nonākuši sankciju sarakstā, un mēs redzam, ka sankcijas pret Krievijas ēnu floti, kas ir noteiktas, ir vienas no efektīvākajām tieši attiecībā uz Krievijas ieņēmumiem no enerģētikas.
Bet tie arī būtu tā kā tie lielākie sankciju apiešanas gadījumi, ko jūs tad minat?
Sankciju apiešana.
Ir kādi konkrētāki gadījumi?
Sankciju apiešana drīzāk ir tad, kad patiešām sankcijas tiek pārkāptas. Jā, tātad ar Baltkrievijas to ievainojamību, kas pastāvēja līdz jūnijam, ar to tātad droši vien, ka vairāk vai mazāk Eiropas Savienība ir tikus galā. Bet ar vienu, protams, pastāv riski sadarbībā ar Centrālā Āziju. Mēs nekādā gadījumā nesakām, ka sadarbība ar Centrālā Āziju jau kādā veidā būtu jāierobežo, jo ne Centrālā Āzija, ne Latvijas uzņēmēji nav pakļauti sankcijām, sankcijām var pakļaut Krieviju. Vienlaikus ir skaidrs, ka pastāv riski, ka preces, kas tiek eksportētas uz Centrālā Āziju, tiek reeksportētas uz Krieviju. Līdz ar to uzņēmumiem, kas darbojas šajos tirgos, ir jābūt piesardzīgiem, un tur arī mums ir jāpalīdz. Vienlaikus mēs redzam, ka tiešām tādi konkrēti gadījumi ir bijuši, kad Krievijā ražotas preces tiek uzdotas par Centrālā Āzijas precēm, par to ir arī daudz pētniecisko žurnālistu rakstu, un otrādi par to, ka preces, kas ir it kā Eiropas Savienības ražojumi, tiek eksportētas uz Centrālā Āziju un vēlāk reeksportētas uz Krieviju. Jā, tātad šie gadījumi ar sankciju apiešanu, ar ko mēs strādājam pietiekami bieži, gan caur sekojot līdz finanšu plūsmām finanšu sektorā, gan arī attiecīgi mūsu muitas dienas, kas veic milzīgu darbu, kontrolējot patiesībā visas Eiropas Savienības ārējo robežu. Un tur ir jāsaka, ka lielākā daļa pārkāpēja nav Latvijas uzņēmuma.
Un cik daudz naudas jūsu darbības rezultātā ir iesaldēts?
Tie ir lieli apmēri. Mēs tiešām runājam par... Tie gan nav sankciju apiešanas gadījumi kā tādi, jo sankciju apiešanā nevienmēr būs iesaldēti līdzekļi, bet drīzāk par personu saukt pie krimināla atbildības vai sankcijām pakļautas preces, iespējams, arī konfiscēt. Ja mēs runājam par mērķētām finanšu sankcijām, par ko es pieņemu, jūs arī domājat, kur ir jāiesaldē sankcijām pakļautu personu līdzekļi, tad mūsu banku kontos ir iesaldēta vairāk nekā 50 miljoni, šobrīd jau pat es teiktu vairāk nekā 60, ja man jāsauc precīzi, ka 63.
Pakar vēl 10 nāca klāt, ja?
pēdējās nedēļās ir ienākuši vēl 10, jā. Jā, kas ir papildus iesaldēti. Un, protams, saimnieciskie resursi, par ko mēs esam runājuši, mums ir 101 iesaldētais nekustamais īpašums. Tikko viens nekustamais īpašums bija jāatbrīvo no iesaldēšanas, jo viena persona, kurai piederēja nekustamais īpašums, tika svītrot no sankciju saraksta, kā zināms, ar pēdējo sankciju kārtu. Bet tāpat arī transporta līdzekļi, minerālu mēslu, kravas un cita veida resursi, no kuriem var gūt līdzekļus, kas pieder sankcijām pakļautām personām Latvijā. Līdz ar to šajā ziņā noteikti mēs esam ļoti efektivitātes augsts piemērs visā Eiropas Savienībā par to, kā identificēt visu, kas sankcijas subjektiem Latvijā piedara. Un patiesībā par to mums arī citas valstis jautā un nākamnedēļ brauc uz Briseli stāstīt, kā mēs ar šo strādājam, jo ir interesi arī citām valstīm par to.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Mūsu studijā bija finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieka sankciju jautājumos Paulis Iļienkovs.